Cienījamie deputāti un darbinieki un interesenti. Sākam Finanšu komiteju. Ir 14. marts. Finanšu komitejā nepiedalās deputāti Signe Grūbe, Renāte Gremze, Rita Riekciņa Dolģe un Haralds Burkovskis un Ritvars
Jā.
Ziedonis. Ritvars Ziedonis. Šodien Finanšu komitejas sēdē ir 13 jautājumu darba kārtībā. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavotajiem jautājumiem. Visi klātesošie 13 deputāti esam nobalsojuši. 13 jautājumu, 13 deputāti šodien. Jā, tātad pirmais jautājums ir par nekustamā īpašuma Liedega ielā 26, Prietkalne, Garkalnes pagasts robežu novads un nekustamā īpašuma Kalnā iela 1, Sunīša Garkalnes pagasts robežu novads, nodošana valdībā robežu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, Garkalnes pirmskolas izglītības iestāde Skudrinas. Mēs izskatījām izglītības komitejā un virzam arī uz finanšu komiteju. Ziņos mums lūdzu Kristīna Baltiņa. Vai atpildīšu Aija Ninere? Atvainojos, Aija Ninere.
Jā,
Es
labdien.
atvainojos. Jā.
Šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz jau 2023. gada 8. februāra robežu novada pašvaldību domas lēmumu, kad valstī piekritīgais nekustamais īpašums Liedega iela 26 Prietkalnē, Garkalnes pagastā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3126 hektāru, uz kura atrodas arī dzīvojamā māja, tiek nodots īpašumā robežu novada pašvaldībai. Pašvaldībai ir nostiprināts arī īpašuma tiesības zemes grantā uz šo īpašumu, kā arī atbilstoši otrs īpašums, Kalnā iela 1, ir nodots pašvaldības īpašumā saskaņā ar 2023. gada 25. janvāra lēmumu, kur arī valstī piekritīgais nekustamais īpašums Kalnāju iela 1 Sunīšos, kā sastāvā ir zemes gabals un eksploatācijā nodot dzīvojamā māja, ir nodots robežu novada pašvaldības īpašumā. Un atbilstoši pašvaldību likuma 4. pantu 1. daļas 4. punktā noteiktajiem, viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un tostarp gādāt par pirmskolas izglītības pieejamību. Līdz ar to tiek virzīts šis lēmuma projekts par to, ka šos īpašumus nodod lietošanā pirmskolas izglītības iestādei Skudriņas. Un atbilstoši robežu novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības departaments sniegtāja informācijai šie īpašumi atrodas bilancē un saņēmta ir bez atlīdzības. Un līdz ar to lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un nodot šos divus īpašumus pirmskolas izglītības iestādēji, lai mazinātu otrā pā rindu uz pašvaldības dārziņiem.
Nu
Lūdzu,
jā,
jautājumi.
bet varbūt ne lietošanā, bet valdījumā.
Nu jā, valdījumā, jā.
Jā. Zinu, no rīta novīzēji bija deputāts Ritas Riekstiņas Doļģis iesniegums ar jautājumiem, bet es visu dienu biju LPS komitejā un tikšanās ar kultūras ministru praktiski bez 10:3 es izgāju no diskusijas un esmu finanšu komitejā, bet Ludmila, es novīzēju jums, jo nu, šis jautājums arī nāk no izglītības departamenta. Varbūt, ka tos jautājumus uz domas sēdi tā īsi konspektīvi varētu arī sagatavot atbildes, jo Tur atkal, nu, tur bija jautājums, kāpēc tieši skudriņā un vai ir veikti apsekošanā, kā tā tālāk to varbūt var sagatavot līdz trešdienai un īsi speciālisti arī sniegt atbildes, jo, nu, es citādi nevaru paspēt no rīta iesniegt to dokumentu, mums katram savas dienas ir saplānotas un uz finanšu komiteju man nav kas sagatavo atbildes uz
Jūs
dokumentu.
domājat uz domas sēdi?
Uz domas sēdi, jā, jo mēs jau vairāk šo jautājumu neizskatīsim. Tur bija pieci jautājumi, manuprāt, četri vai pieci.
Nu, es mēģināšu sagatavot informāciju, bet es nezinu, pie kā man griezties, ar kādiem speciālistiem man jārunā, kāpēc tika pieņemts lēmums par skudriņām.
Nu, tas ir departamentā atbilde, lai arī uzraksta, ka tas vadījās pēc šī grupu skaita, kāda ir noslodze administrācijai visiem darbiniekiem.
Labi, es mēģināšu
Nu,
savu.
caur izglītības departamentu. Nu, kā tu, tos, tos, tos. Tur jau toreiz diskusija notika, kāpēc tieši skudriņa. Tā kā, lai to arī uzliek uz papīra, ja? Un par apsekošanu, tur ir Māris Anskulis, lūdzu, lai uzraksta par to tehnisko apsekošanu. Un es vairāk neatceros. Bet vienkārši informācija, ka ir iesniegts
Tur
departamentā.
vēl bija jautājums, vai atbilstās telpas bērnu dārza izveidošanai.
To jau mēs kā arī runājām izglītības komitejā, ka tur ir kaut kāda darba jāveic, kas ir jāpielāgo
Ja Vita
bērniem.
drīkst, es varbūt tad
Jā.
Ludmila, par cik es tur jau esmu iekšā, gan ar apsekošanām, gan ar šiem te jautājumiem, to, ko Rita Rieksniņa doģi uzdevusi, ja. Ar manīm sazinies, lūdzu, ja, pēc es Labi. palīdzēšu, ja, tur tad arī
Paldies.
zinās, ka tev ir
Jā.
gatavs uz tiem jautājumiem atbildēt.
Paldies. Kādi būtu Finanšu komitejas deputātiem jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojam par.
Pēteris Salnieks balsojumā nepiedalās.
Jā, paldies. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Deviņi deputāti par, trīs atturas Gundars Jankovs, Gundars Krievs un Irēna Krote. Viens nepiedalās, Pēteris Salinieks. Paldies, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par izlases un kopšanas cirtas darbu veikšanu pārvaldības nekustajamā īpašumā Dreiliņu mežs, Stokiņu pagasts, Ropažu novads. Lūdzu, arī ziņo.
Šeit ziņos Kaspars Šojkovskis.
Labi, Kaspar, lūdzu.
Jā, tā tad ir sagatavota izlases un kopšanas cirte šajā īpašumā 3,7 hektāru platībā ar eventuālo ieguvumu aprēķināto 7700 eiro, bet es domāju, ka būs ievērojami vairāk, jo materiāls ir pietiekoši labs un, nu, mežs ir ceļa malā, tā kā nav nekāda apgrūtinājuma, vieta ir laba un domāju, ka arī nekādām iedzīvotāju pretindikācijām nevajadzētu būt, jo tā ir tīra meža zemes teritorija, ko ieskauj Rīgas mežu platības, kuras jau ir izkoptas.
Nu, tieši tādai pārredzamībai tas,
Jā.
manuprāt, tur arī iedzīvotāji.
Jā, un viņš mūsu mežs ir diezgan pielūžņots salīdzinot ar to, kas ir apkārt.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav jautājumu. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Visi 13 deputāti esam par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums par izlases un kopšanas cirtas darbu veikšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos Ceļmalas 2, Kāpas, Lielā zaļā iela 17, Garkāns pagasts, Ropažu novads. Arī es saprotu, ka Kaspars lūdzu.
Jā, tātad šīs sirsnes ir sagatavotas, viņu raksturs ir nedaudz savādāks, tās ir bērzu un priežu jaunaudzes, kurās jāveic ir audzes kopšana, atbrīvojot priedes no bērziem. Pamatā iznākums ir sīks dimensijas bērza papīrmalka, ienākums, platība ir liela, ienākums plānojās netik liels, bet nu, domāju, ka tāpat kaut kādas apmēram 12 000 vajadzētu ieņemt no šo te cirsmu izsoles rezultātā. Bet audze ir jākop, jo viņa ir brūkoša sakarā to, ka bērns nomāc šīs priedes ļoti intensīvi.
Tad būtībā vairāk ir tā bērnu izciršana un
Jā.
briedis neaiztiekami, ja?
Jā, pamatā tiek izcirsts bērns un koku priežaudzis, jaunaudzis. Viņš ir nu, sīks dimensijas meža lielā platībā.
Paldies, kāda būtu jautājuma deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojam. Visi deputāti esam par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums. Paldies, Kaspar. Par telpu Zahārijas Topija ielā 10 upes lejas stupiņu pagasts robežu novads izdomāšanu 20,3 kvadrātmetru platībā. Lūdzu, Jānis Valners mums
Jā,
ziņo.
labdien visiem. Robežnovada pašvaldībā ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar iespēju nomāt nekustamā īpašumu ar adresi Zahārijas Topi iela 10, administratīvās ēkas telpas numur 18, 19, 20 un 21 ar kopējo platību 20,3 kvadrātmetri. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka iesniedzējs vēlas nomāt telpas, kas atrodas pašvaldības īpašumā, kas ierakstītas Rīgas rajona tiesas Stupiņu pagasta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Īpašumu sastāvā ir zemes vienība ar platību 1670 kvadrātmetri, administratīvā ēka un noliktavas ēka. Ēkas lietošanas veids biroja ēkas, līdz ar to var tikt iznomātas saimnieciskajai darbībai. Iesniedzējas norādītās telpas ir nedzīvojamās telpas numur 18, 19, 20 un 21 ar kopējo platību 20,3 kvadrātmetri, neskaitot domājamās daļas 4,9 kvadrātmetri platībā uz koplietošanas telpām. Līdz ar to kopējā nomas platība 25,2 kvadrātmetri, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā. Jā, un ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīviem aktiem, ir sagatavots lēmuma projekts par nedzīvojamās telpas numur 18, 19, 20 un 21 nodošanu nomā ar nomas objekta kopējo platību 25,2 kvadrātmetri un mērķi saimnieciskās darbības veikšanai. Nodošana atklātā izsolē, iznomājot to atklātā izsolē, nomas objekta iznomāšanas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi apstiprināšanai.
Paldies. Gunters Kniks, lūdzu.
Tur līdz šim bija tajās telpās.
PA saimnieks kasi.
Ā, tas, kur bija. Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Veikt nomas tiesību izsoli. Visi deputāti esam par. Paldies. Piektais jautājums par grozījumiem Robežnovada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija iekšējā normatīvajā aktā numur 1.3/23/15 Robežnovada pašvaldības reglaments. Ziņotājs. Līga Emola Konone, mums lūdzu nav skaņa. Mēs tevi nedzirdam. Nē, nedzirdam. Rādās, kad ir ieslēgts mikrofons, tad datorā tur noteikti ir noslēgta skaņa.
Arī nedzirdu, es
Tagad
nesaprotu.
dzirdam.
Ah, interesanti.
Jā.
Jā. Jā, ir iesniegts apstiprināšanai plāns, protams, par grozījumiem domas reglamentā. Lai risinātu šos divus jautājumus, lai atrunātu, kā tiek skatīti lēmumu projekti komitejas sēdēs, un arī lai noteiktu, ka lai neveidotos mācības šīs virsstundas, ka darbiniekiem ir jāatstāj vai jāatslēdz no komitejas sēdēm, tad, kad nav vairs uz priekšu izskatāmi jautājumi. Es gan skatos šobrīd, jā, lasot un iepazīstoties, ja tiks saņemts attiecīgs atbalsts, lūgums būtu tomēr precizēt, jo mums šobrīd iesniegta redakcija ir tikai uz komitejas sēdēm, bet tā doma bija arī, kad atslēdzās no domas sēdēm. Tā kā, ja varētu Ingrīdai aizsūtīt to priekšlikumu un 19 prim punktiņš, viņš varētu iekļauties iekšā domas reglamentā, jo šobrīd uztaisīts tikai uz komitejām, bet tā doma bija tomēr arī uz domas sēdēm šo atrunāt, jo, ja veidos virsstundas, ir vai darbiniekam jāatlīdzina naudā vai arī kompensējot šīs virsstundas, ja, dubultā, nu, šo brīvo laiku dodot. Tā kā, jā, varbūt šāds priekšlikums.
Tātad būtībā mēs balsotu par komitejas sēdēm un arī par domas sēdēm. Ja darbinieku kompetences jautājums tiek izskatīts un tālāk vairs domas sēdē viņa kompetences jautājumu nav, viņš var atslēgties un nepiedalīties tālāk domas sēdē.
Jā, tieši tā. Es Ingrīdai pat nosūtīju arī to priekšlikumu, kā viņš izskatītos. Tur vienkārši redakcija tā pati, punkts ir 19. aprīlī, un tur ir iekšā papildināts par domas sēdes pieliktas klāt. Attiecīgi, ka darbinieks atslēdzas. Jā. Ingrīda, bet tu saņēmi?
Jā, man ielikt priekšlikumos.
Jā, visticamāk tā, ka tu
Jā,
saņēmi.
lūdzu, ielieciet priekšlikumos, lai mēs zinām, kurā punktā. Tikmēr Pēterim lūdzu jautājums. Paldies.
Jā, nu, Līgai, tad kā mums tas, ne, nu, protams, apsveicam, ka mēs respektējam darbinieku laiku un arī pārējo izskatījās šeit bezjēdzīgi, ja nosēž mums garās šīs te komitejas sēdes, kur finanšu komiteja budžeta laikā un visur, ja, tad nu, viņiem jāgaida tur savus, ja, līdz 9 vakar arī, nu. Tātad praktiski līdz šim mēs tā kā maksājām viņiem šīs virsstundas, vai kā tas bija, no, bija kāda kārtība, vai tagad mēs tikai to sāksim respektēt.
Jā, nu, lielākoties jau darbinieki tomēr ievēroja, kad palika tie, kas, kur kompetencē ir šie jautājumi, bet es varbūt varēs komiteju un domas sēžu sekretāri pakomentēt, tā šī informācija tiek nodota personāla daļai par tiem darbiniekiem, kuriem sāka veidoties šīs virsstundas.
Tā ka
Bet,
bija uzskaitīts, ja tas iepriekš arī it kā, ja, tad komiteja sekretāri, ja viņš tur bija, tad paņēma laiku no cikiem līdz cikiem, tad viņam ar to par to laiku, ja viņš ārpus darba laika, viņam tiek samaksāts.
tieši tā, ja viņa kompetencija bija jautājumi, jā, ka viņš būtu kā ziņotājs.
Nu jā, tad praktiski šobrīd uz priekšu lasot lēmumu projektu, tur ir skaidrs, ja normāli nodefinēts viss, ja tad arī ir līdziņotājs, ja viņš, praktiski viņiem abiem ir jābūt, nu vai būt viens, nu tas tā kā, ko nozīmē līdziņotājs mūsu tādā, nu, izpratnē?
Jā, katrs lēmuma sagatavotājs, nu, piemēram, šodien arī es paaicināju policiju pašvaldības, jo tiek virzīts aizstošo noteikumu nu, precizējums, ja, kur skar arī policijas kompetenci. Un jau prognozējot, ka varētu tik no deputāta puses uzdot jautājumu par šo praktisko izpildu, es lūdzu tā kā, nu, jā, ņemt dalību arī policijai.
Tā
Jā.
tad ziņotāja ir Līga
Tad
un
viņš ir
ekonomi, bet
līdziņotājs, ja?
līdziņotājs būs
Ir
tas, kas
policija, ja?
tieši tā.
Vēl jautājums, nu tā, tagad iedziļinoties tālāk un redzot, nu to viss kā ir, ja? Vai teiksim arī dienas kārtība komitejās tiks plānot tā, ka varbūt, nu respektējot tieši darbinieks, ja? Ka tie jautājumi ir, kas ziņo, tiek ziņoti, ka viņi arī tad tiek ja dienas kārtība ielikt tā primārie varbūt, ja? Un tad, lai viņam nebūtu jāgaida tās komitejas beigas, varbūt strukturēti arī būtu, tad tas jāievēro. komiteja vadītājiem, bet komiteja vadītāji
Nu,
jau diez.
pādam jau vienmēr būs jāsagaida tas savs pēdējais
Nē, nē, nu
jautājums.
labi, bet tas ir iespējams, teiksim, šādi, nu, respektēt to. Varam dienas kārtībā likt, vai, piemēram, finanšu komitejā, ko priekšsēdētāji saka, ja? Nu, tas ir iespējams, vai tomēr tās beigas būs jāpēdējo. Kā jūs veidojat šos te jautājumus komitejā?
Nē, nu parasti mēs liekam kopā. Ja šobrīd Jāņa Valnera jautājumi ir beigušies, tad viņš varētu slēgties no komitejas. Tomēr liekot, mēs apskatām, vai darbinieks, kurš ziņo, viņa jautājumi visi ir nu, nevis pirmais un pēdējais, bet pirmais un otrais. Nu, kādam jau šie jautājumi ir pēdējie, tiem būs jāsagaida.
Tad pēdējais jautājums. Nu, pieņemsim, pa lielam komiteja vadītāji, nu, pieņemsim, es gribētu tā pateikt. Ir jautājumi no izglītības komitejas Ludmilai, ja tagad aiziet uz finanšu komiteju šis jautājums. Ziņotājs jau ir noziņojis izglītības komitejā, deputāti tur ir lietas kursā. Protams, ne visi deputāti piedalās izglītības komiteja. Jautājums nonāk, ja tās ir finanses, kādu, nezinu, sportistam finansēt, atbalstu vai kaut ko mēs lemjam. Tad praktiski šim te darbiniekam arī jābūt šajā finanses komitejā, vai arī komitejas vadītājs var nokomentēt šo jau finanses
Nē,
komiteju?
jābūt abos, abās
Obligāti
jābūt
jābūt,
pēdējās
ja?
ziņotājiem.
Obligāti
Jā.
jābūt darbiniekam pēc to.
Jā.
Labi, paldies.
Jā.
Paldies. Ludmila, lūdzu.
Liga, paskaidrojiet man lūdzu to punktu 23.2. Ja lēmuma projekts komitē sēdē tik noraidīts un tā tālāk, to punktiņu paskaidrojiet lūdzu.
Jā, tas punkts ir nu, jāņem vērā, ka komitejas ir domātas jautājumu izskatīšanai priekšdomes sēdes, un gala lēmums tomēr standarta gadījumā būtu jāpieņem domes sēdē. Tāpēc arī pat, ja arī jautājums ir noraidīts, viņš ir jāvirza uz domes sēdi, jo varbūt domes sēdē, piemēram, nobalso pārlielākā daļa lēmums tiek atbalstīts. Ja? Nu, tāda ir tā doma šim punktam. Jo izņēmuma gadījumi varētu būt tad, kad, piemēram, tiek iesniegts saistošie noteikumi, ja, un deputāts skata, viņiem nepatīk redakcijas, lūdzu papildināt, un tad, nu, tā kā atliek jautājumu skatīšanu, piemēram, uz nākamo komitejas sēdi, tad varētu likt.
Ne, Liga, ja komitejas sēdī jautājums tiek noraidīts, lēmuma projekts noraidīts. Labi. Paldies.
Jā, es arī zvanīju tieši par šo jautājumu juristei, jo es domāju, vai ir kaut kāds atsevišķs atzinums jāraksta.
Vot
Nē,
tas arī par
komitejas
to.
atzinums ir tas pats komitejas deputāta balsojums, bet viņš var būt tātad neatbalstīts, bet tad viņš ir tomēr tālāk jāsniedz domē, jo tur var būt jau cits balsojums. Bet uz jautājumu, vai ir jāraksta kaut kāds kā komitejas vadītājiem atzinums, nu, Līga, tad palīdzi
Tas nav kā vien.
sagatavotāji atbildēja, ka nē, ka tas atzinums ir jau šis balsojums komitejā, kur varētu būt, ka kāds deputāts lūdz ierakstīt, kāpēc tā un kāpēc balsojums ir tieši tāds, un tad tas ir arī tas atzinums. Bet vai tā ir, Līga?
Jā,
Jo ja arī Ludmilai ir jautājums, tad vai mēs visi vienādi saprotam?
Jā, šo gatavoju Agnese, kurā, kā jūs zināt, strādā arī Varamā. Viņa ņēma arī šīs redakcijas no Varama oficiālajām vēstulēm, kas tika sniegtas arī pašvaldībām. Tā kā, jā, tā izpratne, tā pašvaldību likums arī parāda šo atzinumu, bet viņš tiek, jā, ir sanāk, ka tikai ieintegrēts šajā nu, lēmums ir, un tad ir tas skaidrojums, ka komitejā netika atbalstīts. Ja, un tad var prasīt, nezinu, deputātiem to viedokli pēc noraidīts vai kaut kā tā, bet atsevišķu atzinumu gatavot nevajag, ja, bet ir šis lēmuma projekts pats par sevi, kas komitejā ir, nu, lēmums komitejā.
Bet es atvainojos, es ļoti atvainojos. Liga, vai nedublējas tā 23. prim 2 punkts ar 23. prim 4?
Tā 20,
Nē, jo tas tiek atkal virzīts atkārtoti komitejā. Šeit ir jautājums par
Praktiski, ja
diviem
mēs.
domes sēdi, bet pirms četri ir, ka, ja ir gadījumos, ka lemj, ka doma lemj par lēmumu projektu precizēšanu vai papildināšanu, tad tiek virzīts, ka tiek virzīts atkārtošu komitejas sēdē.
Jā, tas ir tāds kā.
Tu gan komitejā vari lemt, ka atkārtoti komitejā, gan domē. Ja vajag
Paldies.
precizēt vai papildināt. Nu, te jau īsti nekas nemaināts. Tāda jau arī bija iepriekšējā, sistēma.
Labi, paldies.
Gunters Niks, lūdzu.
Jā, Līga, to, ko tu pieminēji par tiem kompensācijas virsstundas vai kompensācijas laiks, bet tas ir atrunāts kaut kur citur, nevis šajā reglamentā.
Tas ir atlīdzības nolūkumā.
Viņš tur jau ir ierakstīts, vai tas vēl tiks labots?
Nē, par virsstundām ir automātiski jau jāsaņem darbiniekam atlīdzība, kāda darbdevējs nosaka. Šajā gadījumā, ņemot vairāk, ka ir ierobežots finanšu līdzekļu, tad ir, ja nemaldos, bet tur personāla daļa precizēt, ir šis brīvais laiks tiek dots darbiniekam
Bet
pret.
tas jau ir jau nofiksēts jau tajā atlīdzības
Jā,
normā.
tieši tā. Bet vienkārši lai mākslīgi neveidotos šīs virsstundas, lai ir atrunāts skaidrs, tas
Jā.
brīdis jāatsāk.
Paldies.
Jā, vēl jautājumi? Nav vairāk jautājumu. Paldies. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Priekšlikumu.
Jā, priekšlikums, es atvainojos, priekšlikums 9.1 punkts. Tātad
Es atvainojos, 19 prim jābūt.
19 prim, nevis viens taču,
Jā,
ja?
viņam augšai, augšā.
Labi, nu to mēs varam
Viņš te
vienoties.
tehniski neiekopējās vienkārši.
Klāt nāk viss un domas sēdēs. Pie visiem, kas komitejās un domas sēdēs. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Nav jautājumu par priekšlikumu. Lūdzu, balsojam par priekšlikumu. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, tad slēdzam, Ingrīda. 11 deputāti par, 2 atturas. Gundars Jankovs, Gundars Krievs. Paldies un lūdzu balsojam par pamandatiem. Vienpadsmit deputāti par, 2 atturas, Gundars Jankovs, Gundars Krievs, paldies, lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais jautājums par izmaiņām robežnodu pašvaldības domas deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, Līga, ziņo.
Jā, tad ir saņemti, kas ir lēmuma projektā, 4 iesniegumi no mūsu darbiniekiem. 29. februārī ir saņemts iesniegums no Margaritas Volkas par lūgumu atbrīvot no darba komisijā. 24. gada 4. martā ir saņemts iesniegums no juridiskā departamenta, juristas Karīnas Saukānas, kurā viņa lūdz iecelt viņu deklarētās dzīves vietas anulēšanas komisijas locekļu amatā. 6. martā ir saņemts iesniegums no ASN Inves, kur pārstāv nekustamā īpašuma nodaļu, ar lūgumu atbrīvot viņu no darba komisijā. Un 24. gada 28. februārī ir saņemts iesniegums no juristes Tatjanas Vasiļevskas, kura lūdz iecelt viņu šajā darbā, šajā komisijas locekļu amatā. Un līdz ar to ir tapis lēmuma projekts par izmaiņām lēmumā. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojam. Visi 13 deputāti esam par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Septītais jautājums par grantu programmas remigrācijas atbalsta pasākums, uzņēmējdarbības atbalsts, konkursu nolikuma apstiprināšanu. Ziņo mums Dina Varslavāne. Lūdzu, Dina.
Labdien! Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grantu programmas remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalstam konkursu nolikuma apstiprināšanu. Kā jau atceraties, jūs vienreiz lēmāt, ka mēs šajā projektu konkursā piedalāmies. Projektu konkursu organizē Rīgas plānošanas reģions un tajā piedalās Ādžu, Ķekavas, Ropažu un Salaspils pašvaldības. Un šobrīd ir sagatavots arī nolikums, konkursa nolikums, kurš ir jāapstiprina domas sēdē, un lai varētu izsludināt projektu konkursu. Nolikums ir saskaņots arī ar Finanšu ministriju, jo tāds nosacījums bija saistībā ar de minimis atbalstu. Nolikums šobrīd ir saskaņots, un pēdējie grozījumi bija saņemti vakardien. Jums ir arī nosūtīta pēdējā redakcija, lai jūs varētu iepazīties ar nolikumu. Vai ir nepieciešams izstāstīt nolikuma būtību, vai tas ir palicis atmiņā no pagājušās reizes un ir izlasīts?
Vai deputātiem ir nepieciešams vēlreiz atgādināt? Tātad lietas būtība ir emigrāts saņem tātad valsts finansējumu, pašvaldības finansējumu, un arī viņam pašam ir jāiegūda savs finansējums, lai varētu šos valsts un pašvaldības līdzfinansējumus saņemt. Vai ir kādi jautājumi izlasot nolikumu, varbūt konkrētāki? Nav, to jau mēs diskutējām pie budžeta apstiprināšanas. Tas ir visiem mums jauns projekts. Es ļoti ceru, ka izdosies un mums arī pieteiksies projekta īstenotāji. Paldies, tad lūdzu balsojam.
Un tas nekas nepiedalās balsojumā.
12 deputāti par, viens nepiedalās, Guntars Kniksts. Lēmums ir pieņemts un virzam uz domas sēdi. Astotais jautājums par Ropažu novada pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra saistošo noteikumu numur 43/23 par mājas jeb istabas dzīvnieku turēšanu Ropažu novada pašvaldībā precizēšanu. Lūdzu, Līgai Mulkononu mums ziņo.
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts jau pēc varam atzinuma, un jo saistošie noteikumi tika skatīti pagājušā gada decembrī, 13. decembrī, jā, saņemot varam atzinumu, tomēr tika saņemti iebildumi, un galvenā norāde, ko varams norāde, ir, ka atsevišķas normas, saistošos noteikumos tomēr dublē pie vesošās normas, un ka mums ir jāpārskata attiecīgi to, ko var pašvaldība noteikti saistošies noteikumus un attiecīgi arī jānosaka konkrēta atbildība par šo noteikumu neievērošanu. Strādājām sadarbībā ar pašvaldības policiju, skatījāmies arī, kādi ir citām pašvaldībām šis regulējums un šīs atbildības noteiktas, un paskaidrojuma rakstā arī esam iekļāvuši šo detalizētāku administratīvās atbildības izvērtējumu. Jā, tad lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Kādi būtu jautājumi? Pēc būtības vairāk ir tie, kurus mēs esam, nu tā kā, vēlreiz mēģinājuši nostiprināt jau augstāk stāvošos normatīvos aktos nodefinēto, ja? Nu, pēc būtības.
Vairāk tur, kur paredz ārējais regulējums, pašvaldība atbildība noteikti tā kā šos kritērijus, nosacījumus un attiecīgi paredzēt arī atbildību par šo.
Jā, labi, paldies. Vai ir kādam, kas papildus jautājums? Nav, paldies, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, visi esam par, paldies sagatavotājiem. Tālāk lūdzu par dalību SEB bankas organizētā sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideja konkursa programmā augšu. Šis ir 9. finanšu komitejas jautājums. Ziņos mums Dina Vārslavāne, lūdzu.
Jā, šis lēmuma projekts arī ir par atbalstu uzņēmējdarbībai, šajā gadījumā sociālajai uzņēmējdarbībai. Un projektu konkursā mēs jau startējam vairākus gadus, un tas notiek sadarbībā ar SEB banku, un tajā piedalās Ķekavas, Mārupes, Olēnes un Siguldas pašvaldības, vēl nu šogad arī Jelgavas pašvaldība. Un līdzīgi arī kā iepriekšējos gadus, grants no pašvaldības ir 8000 eiro, un tieši paredzēts sociālajai uzņēmējdarbībai. Nu, mēs kā pašvaldība startējam jau vairākus gadus, tā kā varbūt ir kādi jautājumi konkrēti vēl par šo, vai arī vajag izstāstīt par nolikuma būtību.
Lūdzu, kādi būtu jautājumi? Nav, trešo gadu startējam. Tā kā arī, lai izdodās mums sociālās uzņēmējdarbības veicējiem piedalīties, balsojam.
Gunārs Kungs nepiedalās balsojumā.
12 deputāti par, 1 nepiedalās Gunārs Kungs. Lēmums ir pieņemts un virzams domas sēdi. Nākamais, 10. jautājums par dalību atkritumu savākšanas akcijā iedzīvotājiem Tīrmāja atkrituma apsaimniekošanai Robežnovas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Te mums ziņos Nora Puķība Bāna. Lūdzu, Nora.
Labdien, vai mani dzird?
Dzirdam.
Jā. Tātad 12. martā mēs esam saņēmuši, pašvaldības saņēmusi SIA kulināru iesniegumu ar iniciatīvu Robežu novadā. Novadā, visā novadā veikt pavasara tie atkritumu savākšanas veicināšanas akciju Tīrmāja. Tātad 6., 13. un 20. aprīlī, 3-6 dienas pēc kārtas, piedāvā pašvaldībai kulinārs rīkot bezmaksas akciju.
Nora, es atvainojos, tev ir ausīs, vai tu vari palūt? Kolēģi, varbūt var pa telefonu runāt. Uzsāk,
vai... Es atvainos, jā?
Es jo, nē, tu jau nesvainīgi. Jā, jā, lūdzu, jo citādāk nevar saprast.
Jā, tehnoloģijas.
Tātad klienti ir piedāvājuši šo akciju, kas mums jau notiek.
Jā.
Tātad,
jā, notika jau rudenī un šobrīd arī pavasarī piedāvā savākt tātad tekstilu, nolietoto elektrotehniku un ir piedāvājumā arī lielgabarītu savākt. Tātad lielgabarītam ir lielākas izmaksas, tāpēc tiek lūgts pašvaldībai atbalstīt lielgabarīta noglabāšanas faktiskās izmaksas un tās ir 146,39 eiro. Neieskaitot PVN par tonu. Tā skaitā tiek piedāvāts arī atbrīvoties bez maksas iedzīvotājiem no nolietotajām vieglā transporta riepām, kuras šoreiz klīnārs piedāvā tātad nogādāt konkrētā vietā, kas ir Zaķu muižas klīnāra atkrituma laukumā Tauri. Šī akcija ļoti, ļoti nepieciešama un vērtīga, jo veicina iedzīvotāju paradumu maiņu, veicina šķirošanu un ļoti būtu vēlams atbalstīt šo projektu pašvaldībai piedalīties šajā pavasara tīrmājas akcijā. Klīnārs no savas puses termiņi tuvi arī nodrošinās maksimāli informēt iedzīvotājus caur viņu aplikācijām, SMS kontiem un e-pastiem. Tāpat pašvaldībai tiek lūgts informatīvi atbalstīt visos medijos, kuros mēs varam publicēt. Laikraksts, mājaslapa, aplikācija. Ir ienācis priekšlikums no izpilddirektora, ka varētu arī sludinājumu dēļos izvietot, pat cik šie datumi diezgan tuvu nāk klāt. Tātad vēlams atbalstīt un pašvaldībai atbalstīt piedalīšanos šajā akcijā.
Paldies, kāda būtu jautājuma? Pēters, lūdzu.
Jā, nu, svēta lieta vienmēr bijusi. Jā, par tām riepām, kādreiz mūsu Garkalna bija pieredze, ka tur varēja vienu komplektiņu aizvest un komunāls servis uz vietas pieņēma vēru bežetā laikā. Teiksim, Šobrīd tā riepu savākšana, viņa kopā ar to lielgabarītu brauc pie mājas, metās riepas un viņas kasiņas šķiro, vai kā tas notiek?
Es tieši tā kā šoreiz norādīju, jo mums bija sanāksme kopā ar Klīnāru, un iepriekšējā akcijā, diemžēl, bija rudenī bija mazliet ļaunprātīgi izmantota šī akcija, un arī riepu servisi veda, un tātad bija problemātiski liels apjoms savests. Šai gadījumā šīs te četras riepas, tātad no vienas tehniskās pasas mājsaimniecības ir iespēja reizi gadā nodot tātad tauros.
Nora, tieši kā fiziski tas notiek? Tas jāgaida, vai tu pats vari kaut kur vest,
Tu
vai?
pats vari aizvest uz zaķu mūžu, uz tauriņu
À, uz
un
to
nodot
laukumu un tur,
uz to
à,
laukumu.
es
Jā.
sapratu.
Viens
Tagad.
cilvēks,
Bet
četras
šajā
tauriņas.
akcijā
var
var
pieteikties. Tev ir līgums ar klienēru, tu piesakies un tev
Jā, man
atbrauks
ir,
un
jā.
paņem. Jā, tu vari pieteikties, bet neteiks, kad var kaut kādā laukumā salikt, jo tur no klienta mums ziņoja, ka viens atveda pilnu piekabi lielo un teica, ka vedīs tulīt vēl. Īsti nekādu juridisku ierobežojumu viņam nav, un tādējādi kaut kāda riepu servisa atbrīvojas no
Nu,
savām
es sapratu,
Es
tāpēc
atvainojos,
savu mūsu komunālā
tomēr.
servisā bija uzskaita, tur arī bija kārtība, jā, ko varēja nodot. Labi,
Nē, no
Nora, var turpināt,
riepām,
jā.
es atvainojos, tātad tomēr šeit ir pašrocīgi, ja ir šai gadījumā riepas pašrocīgi var aizvest
A, viņi
darba
nevarēs
laikā.
pieteikt to lielgabarītiem kopā?
Es varu uzvaicāt, varbūt
Manuprāt,
nākamajā.
ka bija tā, ka viņi arī riepas varēs nodot vai pavaicāt, jā? Ja?
Es varu uzzvanīt Lienai, bet manuprāt, bija iesniegumā, tā kā iesniegumā rakstīts, tā es arī ieliku pašrocīgi. Tātad.
Ja, tas ir būtiski šobrīd, ja, vai mēs tad iet
Okay.
kopā ar lielgabarītiem, vai tas ir atsevišķi, tā kā es uzdevu jautājumu, kā mums bija, ja komunāls arī var atsevišķi. Tad tur bija kontrole un
Mirklīt, es uzzvanīšu
jau, tā,
Lienai.
servis atvest piekabu un nomestu.
Paldies, Lelda, tik
Halo,
maz.
mums ir
Jā,
jautājums par
es pat
riepām.
gribēju
Varat
pajautāt,
noslēgt.
vai arī iestādes juridisks persons var tajā akcijā piedalīties?
Ja ir līgums ar klienēru, es domāju, ka jā.
Var, jā.
Jā, jums
Paldies.
jau ir ar
Ir,
klienēru
jā.
līgums. Jā, tad.
Varbūt, kad ar Nora tur meklēja, jā, varbūt Vita var atbildēt, saprot, ka ir kompetenti. Nu, tur bija par to lielgabarītu, tur uzlikts tas cipars par tonu, jā. Nu,
Tas ir tikai noglabāšanas jāsumma, kas šobrīd ir
noglabāšana, bet
noglabāšanas
teiksim tā, nu, skatāmies tagad tā. Mēs turpinām pieteikt savās kapitāla sabiedrības, Garkalna, piemēram, Garkalnas komunāla servisā, Vangaži, kur, kam piesaka vai pārvaldēs tas ir. Nora, grib teikt, jā.
Jā, es gribēju teikt, ka es sazvanīju Lieni Rumpani un jā, tā kā vēstulē norādīts, ka šoreiz šajā akcijā par riepām, kas ir bīstamais atkritums, ir tātad iedzīvotājiem jānogādā uz tauriem, ja vēlas.
Ah, tad
Jo.
es atvainojos. Es sapratu, ka var pieteikt vienreiz gadā kopā ar tiem lielgabarītiem. Paldies, Nora. Tad.
Labi, es turpinu. Kāda
Šai
kārtība?
akcijā.
Jā, kāda kārtība? Mēs tad, ja šeit min klīner, mēs esam klienti, ja es neesmu, tad man to lielgabarīt, tad, ja es neesmu klīner, tad man nepaņems, ja es pieteikšos.
Nu, tu
Kāds
jau nevari
jums?
būt cita atkritumu apsaimniekotāja
Jā,
kundze.
bet te mēs minam lēmumu projektā, ka tur tad arī Garkalnas komunāls servis, ka mēs it kā caur pagastu pārvaldēm šī nauda tiek ieskaitīta tur pārvaldžu budžetā, ja, nu, par apglabāt. Kā tā kārtība? Nu, līdz šim bija tā, ka mēs tur pieteicām komunāls servisam, komunāls servis atbrauc konkrētā vietā, cilvēki visi bija iznesuši, palīdzēja samaist tur, ja, vēl.
Nu, tā jau arī notiek, ja tev ir līgums tiešais ar klienēru, tu piesaki tieši. Ja nav, tad tur ir jāpiesaka vai saimniekā, vai Vilkmē, vai Sijā Garkalnas komunāls servis, jo viņi jums ir apsaimniekotāji. Un viņi tātad nodod šīs adreses un vietu atkritumu izvešanai.
Bet tātad, ja es esmu arī kā iestādes, esmu klient, man ir klient ar servis, jā, apsaimnieks, es caur viņiem savu
Jā.
pievārdu bērnu dārzu varu pieteikt, jā, un viņa atbrauks un aizdīs, jā.
Jā, un jūs arī īpaši saņemsiet informāciju kā klients, tātad aplikācijās un SMS, un
Jā,
tika
saņemt, ka
solīts,
kad un kur un
kad
kā un
jūs,
kas
jā,
ir.
kad un kur, un savukārt daudz tām mājām, nu, tā kā apsaimniekotāji arī dos ziņu, kurās vietās iedzīvotājiem novietot šos atkritumus, kurus
Tātad, ja
aizvākt.
daudz dzīvokļu mājā ir, nu, pieņems apsaimniekotājs Vilkme, ja, tad Vilkme to organizēs ar
Jā,
klīneriem.
lēmumu, tā kā
Vai
lēmumu projektā.
iedzīvotāji pataisno klīneriem?
Nē.
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 Vilkme
Tad
saimnieks,
apsaimniekotājs
Vangažu
vērt.
namsaimnieks, Jā, Gakalns komunāls servis. Tā kā lēmumā rakstīts, un tieši tāpat kā notika pagājušajā gadu rudenī.
Nu, es neatceros, kā notika pagājušā gada rudenī, bet nu, es sapratu tagad, kā būs. Iedzīvotāji paši to neorganizē, organizē apsaimniekotājs. Ja? Labi, paldies.
Iedzīvotāji paši, kuriem ir tiešie līgumi ar
Nu jā, un
kuriem.
kuriem ir tiešie, bet daudz dzīvokļu mājas, kuriem ir
Tad
apsaimniekotājs.
apsaimniekotāji. Jā. Paldies, Kuntarsniks, lūdzu.
Jautājums par tām riepām, bet tas ir, es saprotu, ka tas ir clean air, vēlme. Mēs nevaram tā, ka, piemēram, nezinu, ka mēs tomēr no savas puses, nu, ka mēs vēlamies, lai viņi tomēr nedzīvotājiem no tā, no mājām savāc to vienu kompletu riepu. Jo, nu, labi, tas viņi piedāvātais variants, vai mēs nevaram kaut kādu savu tādu, bez nosacījuma vai vēlmu pateikt.
Nu jā, lūdzu, tad lai viņi šobrīd nevaram, jo lai
Es
viņi
palūgšu, lai
sniedz
Lienu pies.
aprēķinus, jo tā ir tā visa ir nauda, cik tas tad mums
Nu
izmaksā.
jā.
Bet viņi brauc, ne, nu, tas līdzīgi, ko Pēters pieminēja, ka agrāk te pašā, nu, ka brauca, tad bija savāca to lielgabarītu un bija tas tiesības viena komplekta arī vienlaicīgi nodot reizē.
Nē, Gunter, riepas
Agrāk
nekā
tā bija.
varēja aizvest uz komunālu servisu.
Nē, Pēter, vecos, tā, kad bija agrāk, ka komunāls servis arī rīkoja šīs te talkas, tad bija, tad varēja gan riepas, gan
Varēja
lielgabarītas,
riepas, to
visas.
es neatceros.
Jā, bet tikai viena komplekta izmēra. Protams, viens
To
komplekts
es
līdz četrām
neatceros.
riepām, to varēja, es pats tika nodevis tā vienreiz kaut kā pirms gadiem. So, nu, tas bija vecajā Garkalnē, protams, jā. Bet vai tas viņiem, nu, rada šķēršļus, ja teiksim, vienlaicīgi šajā pašā savā? Man liekas, ka tas būtu jau no tāda nodošanas vai kaut kāda šī piesārņotības, bīstamības vai potenciālā riska, tas, man liekas, būtu labāk, jo ja tas ir visā novadā viena vieta zaķemojuša, nu, bez potenciāla, man liekas, ka būs kaut kāda daļa, kas nebrauks uz turieni, nevedīs, bet mēģinās atbrīvoties kaut kā savādāk. Vienkārši šo varbūt ar viņiem var pārunāt.
Paldies, jā, tur izrunās.
Jā, paldies.
Nora sadzirdēja jautājumu.
Bet šeit man tad pie Guntera bija priekšlikums, vai mēs nevarētu šo labo praksi, kad, nu, pieņemsim tādu tie paši Garkalnas iedzīvotāji, viņiem tur komunāls servis pieņem un klīners atbrauc un savāc kaut kā, nu, sadarboties šādā akcijā. Tajā tīrības akcijā mēs iesaistām pārvaldi, mēs iesaistām savas kapitāla sabiedrības. Kaut kā to, ko Gunters saka, es piekrītu, neviens no pieņemsim no Garkalnas vai no kaut kur no Prietkalnas nevedīs uz zaķiem savas riepas, jo tas nu, izmaksās, iemet labāk mežā.
Nora, lūdzu.
Jā, es tikko runāju ar klīnāra pārstāvu Lienu Rumpani. Ir tā, ka riepas ir bīstami atkritumi, viņas kopā ar lielgabarītu vispār arī nedrīkst likt. Un šobrīd viņi nav rēķinājušies ar šāda veida izmaksām. Un par cik ir bijusi tā pieredze, tad šobrīd pavasara akcijā nav plānots tāds riepu savākšanas, jo arī, ja liks pie mājām kaut kā riepas, tad tendence ļoti ātri arī ar tām riepām apaugt. Šobrīd tas nav plānots tā.
Bet mēs varam parunāt, lai uz rudeni aprēķinu, cik tas vispār
Mēs
bija
varam par rudeni
maksā,
parunāt, jā.
cik tas izmaksā, jo budžetā mums nav bijis tāds līdzekļu
Arī vēl
paredzēti.
es atvainojos papildināt, nu jā, tas, ko Pēteris teica, ka varbūt, ka ja ne pie katras mājas, tad vismaz kaut kādās lokālākās vietās, nu, pieminētais komunāls servis laukums vai vēl kaut kur, jo nu, tad viņam mazāk
Bet tev tur jābūt,
tas
tad jau atļaujai par bīstamu atkritumu novietošanu, apsaimniekošanu,
un cilvēkam,
tas jau
kas
nav tā, ka tu vari vienkārši, nu,
Kad
Un arī
laiki mainās,
cilvēkam,
agrāk
kurš
varēja, tagad vairāk nevar.
pieskata. Es atvainojos, arī cilvēkam, kurš pieskata ar riepām, ir diezgan traki. Tātad ir pieredze jau, un ar riepām nav nemaz vienkārši. Jo izrādās, ka tā riepām var aizgrūst tādos, nu, vāngažos tieši arī mums nesen bija pieredze. Nu, tādu pārāk lielu vaļu nevar laist. Tad tur ir jādomā, kā to
Man
organizēt.
ir, Nora, šajā kontekstā viens jautājums. Nu, savā laikā mums pat Garkalnē bija ļoti aktīva uzņēmēja darbības ideja par pirolīzes rūpnīcas izveidošanu. Vai kaut kur mūsu pusē novadā nav šāda iecere kaut kur bijusi veidot, tas varbūt tam pašam klīneram, nu, viena arī, ja, nu, tomēr tā ir kaut kāda šo bīstamu atkritumu, jā, utilizācija. Tā pirolīze jau ir ļoti laba lieta, jo tos putekļus izmanto arī asfalta seguma ceļinieki. Ja. Tur tie ekonomiskais pamatojums kādreiz, kad viņi šie uzņēmēji prezentēja mums šīs lietas. Ja. Protams, tur iedzīvotāji arī savā tūmā negrib, ja, šo te ražot. Nu, tā tur arī tika noērēts viss. Ja. Bet pati doma jau nav slikta, ja, jo mēs jau zinām, kāda problēma tam riepām apkārt ir. Ja viņš tiek nu, tādu ļoti plānveidīgi vāktas, savāktas un tas aiziet. Jo es pat, nu, arī, nu, teiksim, nu, šajā kontekstā, kur mēs vairākas pašvaldības un Bauska, ja, un Pierīga Ķekava par šo, nu, atkritumu dedzināšanu, tamlīdzīgi, vai, nu, savākšanu, ja, utilizēšanu. Tas nav kaut kur dzirdēts šajā kontekstā kaut kur, ka viņi arī varētu kaut ko piedāvāt šādas tās.
Es šobrīd neesmu gatava atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir specifisks, tā kā, un tā ir arī atkrituma pārstrādes lieta. Nepateikšu uz citiem.
Ne, es tikai vienkārši par to domu, vai kaut kas tāds nav pavīdējis, jo kādreiz diezgan aktīvi šis tika aktualizēts, ja
Nu,
pašu.
man mazliet labāk jāsagatavojas, es tā
Labi,
nevaru
es
uzreiz
sapratu. Ne,
atbildēt.
te nav jāatbild, tev kā speciālis vienkārši tikai pavaicāju, vai kāda nav šobrīd bijusi iecera vai ideja. Paldies.
Es neesmu dzirdējusi, ka kāds no uzņēmējiem vēlētos mūsu novadā riepu pirolīzi attīstīt, bet lūgums uz domas sēdi paaicināt klienta ar pārstādi Nora, ja? Jo ir specifiski jautājumi, ko varbūt arī tu nespēsi atbildēt. Nu. Ja? Paldies. Vēl jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Visi esam par. Tīra mājas akcija mums notiks. Paldies. Nu, ja domas sēdē mēs atbalstīsim. Bet Finanšu komitejā jau esam vairākums par. 11. jautājums par nekustamā īpašuma Jaunbagumi 28 Jaunbagumi pagasts robežu novads atsevināšanas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Jāni.
Jā, labdien vēlreiz visiem.
Redz, nebija salikti pēc kārtas jautājumi.
Jā.
Ņemsim vērā. Jā, bet vēl ir darba
Nē,
laiks.
nē, šeit bija tāpēc, ka bišķi vēlāk iesniedzu pats.
Jā,
Un,
jūs iesniedzat vēlāk. Jā, lūdzu.
Ropažu novada pašvaldības doma ar 2024. gada 10. janvāra lēmumu numur 2983 nolēma uzsākt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunbagumi 28, Jaunbagumi, Ropažu pagasts, Ropažu novads atsevināšanas procesu, pārdodot nekustamo īpašumu par nosacīto cenu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts. Rīgas rajona tiesas Ropažu pagasta zemes grāmatas nodalījumā ierakstīts nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,1018 hektāra. Tas ir 1018 kvadrātmetri. Īpašuma tiesības nostiprinātas pašvaldības vārdā. Saskaņā ar certificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Sijamaksa V vērtēšana, vērtējuma nekustamā īpašuma tirgus vērtība ir noteikta 4600 eiro. Pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoles komisija sagatavoja atsevināšanas paziņojumu, kurā piedāvāts izmantot pirkuma tiesības fiziskai personai, kura ēka ka atrodas uz zemes vienības un tā ir tai tiesiskajā valdījumā. Ropažu novada doma 2011. gada 30. maijā un, tā, jā, un fiziski personi ir noslēguši lauku apvidu zemes nomas līgumu par nekustamā īpašumu zemes vienību. Un 2021. gadā 17. maijā to pagarinājuši. Atbilstoši 2024. gada 5. marta maksājumam, fiziska persona veikusi maksājumu par nosolīto īpašumu 4600 eiro apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties normatīviem aktiem, sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma jaunbagumi ar platību 0,1018 hektāra. Atsevināšanas procesa rezultāta apstiprināšana. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav. Tad lūdzu.
Man iedrīkst, Jānim, uzdot jautājumu par to čatā rakstīto, vai var atteikties no virsstundu apmaksas. Kāpēc tāds jautājums?
Jā. Es jau to vēsturiski kaut kā, es atradu, šis neatiecās uz šo, bet, nu, es vēsturiski uzskatu, ka man ir jāpiedalās visās domas sēdēs un jādzird viss kā darbiniekam, bet es negribu saņemt šo te atalgojumu.
Es atvainojos, vēsturiski jūs varat klausīties, ja kuru domas sēdi kā cilvēks, kā iedzīvotājs, kā speciālists klausīties jūs varat, bet tās stundas, ko jūs strādājat, darba likums paredz, ka virsstundas ir jāapmaksā darbiniekam. Jūs tātad rakstat, jūs jau pats arī rakstat tās virsstundas un sekretārs raksta, tik tālu, cik tālu tas ir jūsu kompetences jautājums ārpus darba laika. Pārējo darba laiku neviens jau jums ar interesi neaizliedz klausīties šo domas sēdi, bet ja jūs par to vēlaties saņemt atalgojumu, tad ir ieteikums to varbūt noklausīties nākamajā darba dienā, attiecīgi darba laikā. Tā kā tāda atteikšanās, jūs jau rakstīsiet vienkārši tās stundas, kuras jūs arī strādājat ārpus darba laika.
Es arī domāju, Jāni, ja tu pirmzini, mums ir kaut kāds šobrīd jautājums un finanses komiteja, un mēs strādājam no iet sēdi līdz 8 vakarā, ja, un tev darba laiks līdz 5-3 stundas, ja, nu tā ir normāla atlīdzības likumā, es domāju, ka to ir jāsaņem, ja tu kā speciālists, kurš gaida, lai prezentētu savu sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, bet es negribu saņemt šo atalgojumu. Nu tāda ir mana doma, bija tāda, ka es negribu saņemt šo atalgojumu.
Es nezinu, kā
tas
ir,
ja
cilvēks negrib, tad viņš var rakstīt, ka viņš negrib, ja, nu viņš strādā virsstundas pa brīvu, tad.
Jā, vai tāpēc es uzdevu tieši, tāpēc es arī uzdevu šādu jautājumu, vai es varu uzrakstīt kaut kādu iesniegumu, ka es
varbūt, varbūt to nejautājiet tad deputātiem, bet aiziet uz personāla daļu un noskaidrojiet, jo mans jautājums bija kaut kurā mirklī, kad vai var atteikties no komandējuma naudas, tad atbild bija, ka īsti jau nu nevar, jo tas ir noteikts likumā.
Labi, paldies, nav pēc būtības, jā, bet es vienkārši par cik jāni prezentē pēdējā jautājumu, es uzdevu, kāpēc viņš rakstu čatāšu. Labi, paldies.
Jo darba laiks ir jāapmaksā. Vai tās ir virsstundas vai darba laikā? Kādi jautājumi par šo? Samaksāts ir, izsoli ir notikusi, balsojam. Īstas deputāti, visi esam parlēmums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. 12. Jautājums par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu noteikšanas kārtību Ropažu novadā. Tā mums ziņo Armands Siliņš un Kristīna Baltiņa, kurš pirmais man ziņotājs ir ierakstīts Armands, bet varbūt Kristīna iesākumā juridisku. Varam tā, ja?
Labdien.
Labdien.
Jā, mēs ar Armandu kopdarba rezultātā. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par ēdināšanas pakalpojumu izmaksu noteikšanas kārtību Ropažu novadā. lai nepārlasītu visu šo lēmumu projektu. Tā galvenā doma ir tāda, ka tātad robežnovada pašvaldība ir izdevusi iekšējos noteikumus maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanas metodiku un izcenojuma apstiprināšanas kārtību. Un šajā kārtībā tā tad ir uzskaitīti šeit pakalpojumi, kādā veidā pašvaldība tā teikt aprēķina izmaksas šo pakalpojumu izmaksas. Ņemot vērā to, ka ir radusies situācija un ir rosināts jautājums par izglītības iestādēm, kurās ēdināšana tiek veikta uz vietas. Tātad, kā mums mēs varētu sniegt tātad ēdināšanas pakalpojumu šiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem nav tehnisku iespēju atstāt savu darba vietu un doties pelnītā pusdienas pārtraukumā, kā tas, pieņemsim, ir situācijā ar tām izglītības iestādēm, kur, teiksim, mums šo ēdināšanas pakalpojumu sniedz, nu, ar pakalpojumu sniedzēs. Armanda, ja es kļūdos, lūdzu, pārtrauc un papildini mani. Un tātad doma ir tāda, ka mums ir tātad jāapstiprina kārtība, kādā Finanšu un grāmatvedības departaments var aprēķināt šīs te pakalpojumu izmaksas attiecīgi izglītības iestāžu darbiniekiem, lai viņi varētu paēst pusdienas uz vietas.
Jā, un ja varas, labdien, es atvainojos. Ja varas papildināšu, tā tad, kāpēc ar šie aprēķins nepieciešams, tā tad jau, kā Kristīna teica, tās pārsvarā iestādes, kuru mēs paši ēdinam, nevis ārpakalpojums, un visus izdevumus mēs nevaram identificēt, jo ir tā tad atsevišķi elektrības skaitītāji nav virtuvēm, ūdens kanalizācija nav, siltums nav, līdz ar to tie ir pēc kvadrātiem, pēc pieņēmtiem, teiksim, aprēķiniem. Tāpēc ir lūgums apstiprināt šo kārtību, un mēs katru gadu tātad pārēķinam šo pēc faktiskajiem izdevumiem, un tad piestādam tālāk, tātad dodam informāciju šo iestāžu vadītājiem, kas attiecīgi slēdz līgums vai vienošanās jau pie līgumiem pār šīm te pusdienu izmaksām, kas ir aprēķināts tāds atbilstoši noteiktajā kārtībā, ka lūgums apstiprināt, ja ir jautājumi, lūdzu.
Jā, lūdzu, Pēterim jautājums.
Jā, nu, es saprotu, ka mēs tā kā sadalam divās daļās. Aktuālāks ir tiem, kas paši organizē iestādās iedināšanu, bet mums no ir ārpakalpojums. Tie iepirkumi mums ar tiem bieži notiek un mainās ēdinātāji, un vai tas datums augus ir tas pareizais cipars, vai tas iet runa tikai par tiem, kas ēdina paši šobrīd šis lēmuma projekts?
Tikai paši, tikai paši.
Tā, tikai tie, kas paši ēdina. Tātad,
jā, to es jau teicu. Jā, un kas būs iepirkumā, tā tad iepirkumā jāparedz, ka jūs ēdinat arī darbiniekus, tas būs atsevišķi, to ar ko rēķināsies tātad gan. Uzņēmējs, kas piegādās, tātad jums jāparedz porcijas skaits, ne tikai, kā saka, ne bērniem, bet arī pieaugušajiem, kas mainās, un tas viss iepirkumā jāatspoguļ, un par to jūs iekasēsiet naudu. No...
Armand, līdz šim tas nebija, tāpēc es vajadzētu.
Nu, līdz šim daudz, kas nav bijis, bet...
Tā es saprotu, mēs, kad strādāsim pie iepirkumu, jā, mums arī...
Jūs strādāsiet noteikti.
Jā, iepirkumu komisija mums iedos iestādēju savu
stundu. Es par iepirkumu komisiju neatbildu.
Labi, bet es tā dara, ja, lai sagatavot iepirkumu, ja, tad jau viņiem ir iepirkumā šim ciparam jāparādās. Ja.
Protams.
Jā, mēs tā tad ieliekam jau iekšā, ja, tādu ciparu, pa kādu
to,
mēs...
ko jūs vēlaties nopirkt. Jūs ieliekat iepirkumā, ko vēlaties nopirkt. Ja jūs nenoieliekat, tad jūs nenopērk.
Viss jā, un tad arī praktiski, ja viņš nav iepirkumā bijis, tad viņš to ēdiem nesaņem.
Jā, protams.
Sapratu, nopietnas jautājums, paldies.
Protams.
Bet darbinieks, es saprotu, tagad varēs ēst, nu, teiksim, ja nu, nezinu, audzinātāja, pirmskolas izglītības iestādes audzinātāja nevēlas brokastis, tad viņi varēs ēst tikai pusdienas.
Pārsvarā tas ir tikai, principā, uz pusdienām tiek izrēķināts pusdienas. Bet aprēķināt tiek ņemta visas tātad, visas no mūsu programmā var dabūt un no iestādēm, cik ir bijušas brokastis pusdienas launa, kas tiek aprēķināts, un tā kā, nu, tāda agrāk arī bijis cituri, bet jā, es atvainojos, lūdzu.
Jā, Kristīna, es saprotu, gribu atbildēt mūsu Pēteru jautājumu.
Es gribēju papildināt Armandu un arī par tām izmaksām.
Mēs tā kā arī pētējam un skatījāmies, ka arī citās pašvaldībās ir tā kā arī noteikti, un jā, tas kā izmaksas, kā arī Armands minēja, tas, ka šīs te pusdienu izmaksas ir tā kā pielīdzināts pie iestāžu darbinieku, pieņemsim, nu es nezinu, pēc kādas metodikas, bet viņi, pieņemsim, viņiem tiek tā cena aprēķināta tāda pat kā, teiksim, 5. 9. klašu nu, audzēkņiem šīs te izmaksas. Un atbildot par 15. augustu, tas augusts, tas datums varbūt arī dažādāks. Mēs vienkārši ar Armandu tā runājām, ka ņemot vērā, ka mēs lielākoties runājam par iestādes par mācību gadu tādā klasiskā griezumā, ka tad ir līdz tam 1. septembrim būtu labi, ja šis te izcinājums tā kā tiktu pārskatīts, ņemot vērā iepriekšējā gada izdevums. Tāpēc arī 15. augusts.
Nu jā, tas ir vairāk, es saprotu, Kristīna, tas ir vairāk arī uz tiem, kas paši ēdina, tas ļoti būtiski, viņi jau zina, ja viņi uzsāk ēdināšu 1. septembrī, viņiem jau nekas nemainās. Jā. Bet tad vēl pie šī, nu, nu teiks, labi, 5-9, nu, par to cenu, jā, par to cenu, jā. Nu, un arī, nu, es zinu, ka darbinieki ēd arī brokastis un launagu, nu, tur grupās, jā, skolotāji. Vismaz patreiz mūs ir tāda vienošanās, ka tiem darbiniekiem ir noteikti cena, jā, un viņi tur, nu, mums iestādē šobrīd ir. Vēsturiski bijis, jā, kad ir noteikti pats ēdinātājs nu, faktiski nemainās, jā, un līdz ar to visi zina to ciparu, cik maksā brokastis tur pusdienas un kā tas būs, jā, un to arī var tur konkrētā dienā ēst, jā. Bet tagad, ja, tā kā Armands saka, ja godīgi sakot, ja nu mums tagad ir iepirkums, jā, un mēs tur ieliekam, tātad tā cena varētu būt arī lielāka, es arī karbonādi var pieprasīt, jā, darbinieki, nevis kotlet tajā dienā.
Pieprasīt neko nevar, tu vienkārši pieprasi porciju skaitu.
Porciju tādu, kāds, jā, ko gatavojas, tādu gatavo, mēs te nevaram izvēlēties.
Lobsteri mājās ēdīs, šoreiz ne.
Sapratu, paldies.
Paldies, Gundars Jankovs.
Precizējuši jautājums pielikumā, tur ir 23. Gada periods, tas ir korekti?
Tas ir ielikts, jā, viņus sēdi izņems katru gadu, tas ir kā forma, ko aprēķinam katram gadam. Dotajā brīdī 23. Gadā, tas atvainojas, viņu izņemš ārā. Jā, tā ir nekorekti
jā,
ielikt.
Valdes. Jā, jo tāpēc, ka tur vajadzētu būt vienkārši tukšu un ņemt vērā.
Vienkārši bez...
Aprēķins tiek veikts, balstoties uz iepriekšējā gadā.
Paldies, atvainojas par tādu.
Paldies, vēl jautājumi. Gunters Kniks, lūdzu.
Varbūt neuzmanīgi klausies, bet tas sanāk tā, ka darbinieki, viņi varēs nopirkt tās pusdienas. Viņi maksās kam? Patiešā ēdinātājiem?
Piedod, Kristiņa, nedrīkst, tā tad es paturpināšu. Tātad, tur, kur būs iepirkumi, tur būs, kā mums tāpat kā dotajā brīdī jau ir, kur ir noslēgti līgumi ar ēdinātājiem, viņi maksās patiešo ēdinātājiem. Kur mēs pašēdam, būs līgums ar iestādi, iestādes vadītājs noslēgs ar pašvaldību, un pašvaldība tātad piestāda rēķinu, vai kā vienojas, mēs ieturam nalgas, tur dažādas tās formas, kā var darbinieks ar pašvaldību rēķināsies.
Tur nav, nav nekāds risks par tie nu, teiksim, kaut kādi negūti ienākumi, kas tu...
Risks pastāv, bet tas ir, tā jau ir iestādes vadītāja, darbs, tas ir ļoti smags un nepateicīgs darbs, diemžēl, no pieredzes varu pateikt, ir tā tas naudu iegūt uz pēcapmaksu ir ļoti grūti.
Jo.
Es vairāk domāju nevis to, ka par naudas iegūšanas faktu, bet par tas, kas no nodokļu tāda nodokļa skatoties to, ko šad tad pārmet, ja tu kaut ko tur
Nē, šeit tas neietekmē. Šeit tas
neietekmē.
Es biju arī diskusijās iestāžu vadītāji, nu, tur, kur ir pašu ēdināšana, ka pedagogi tomēr ļoti vēlu šo iespēju pāest uz vietas. Mēs arī izpētījām citu pašvaldību praksi. Ir atrasti arī MK noteikumi, kuri, uz kuru, uz kuru, uz kuriem mēs varam Mēs varam arī balstīties par šo, kad nav iespējams nu, citā iestādē. Mēs nevaram nodrošināt pusdienas. Nu, Vangažos īsti, ko vadītāji arī runāja, ka nav jau kur tam darbiniekam paēst, un mums arī nav tādu vēl atsevišķu darbinieku. Nu, tad ir jānodrošina, kur darbinieks tur šīs līdzņemtās pusdienas, piemēram, tur ir jābūt... leduskapiem un kontrolē, lai kāds kādu nesaslimdina, līdz ar to bērnu nesaslimst. jābūt atsevišķām telpām, kur arī šī pārtika tiek glabāta un uzsildīta, un katrs ar to savu kastīti nevar iet pie kopējā, nu, kopējā virtuvē un sildīt savu. Un lai mēs, nu, panāktu tādu kopēju visā novadā izcenojumu un būtību, tad šī ir tā formula, pēc kuras rēķinātu. Katrā iestādē viņi mazliet atšķirsies. Protams, nu, tās tie izcenojumi. Bet tad ir iespēja darbiniekam, pedagogam, auklītei, dežurantam, kas tur ir visu dienu, arī pārvērst šīs pusdienas. Arī ir vēl kādi jautājumi?
Paldies, jā.
Nav. Tad lūdzu, balsojam. Arī runājām, ka nenosaukam tādu šo summu, mēs nosakām formulu. Ja kas mainīsies pēc tiem kritērijiem, tad tikai tie būs jāmaina. Bet šobrīd, lai mēs varam rēķināt neatkarīgi vairs no domas sēžu lēmumiem. Visi esam pārpaldies, lai darbiniekiem izdodas arī atbilstoši normatīvajiem aktiem skolā pārēst, bet īpaši pirmsskolās. Paldies. Nākamais 13. jautājums par ūdens saimniecības tīklu nodošanu valdījumā Ropažnovas pašvaldības SIJā Garkvāns ūdens. Šis laikam ir tapis šodienas. Nu, tiešām neesmu informēta un arī gribēšu tad visu dzirdēt un saprast, par ko mēs šobrīd lemjam. Informēta esmu, ka tāds jautājums ir, bet neesmu paspējusi iepazīties. Kristīna, vai
Jā,
varam?
mēs varam sākt. Tā tad tas lēmuma projekts tiešām ir tapis šorīt, jo mēs tikai vakardien saņēmām nepieciešamo informāciju, respektīvi 12. martā tika saņemts pašvaldības SIJā Garkvāns ūdens iesniegums par valdījuma līguma noslēgšanu. Un tātad šis valdījuma līgums Ropažnovas pašvaldībai ar pašvaldības SIJā Garkvāns ūdeni ir jānoslēdz, ņemot vērā to, ka ar līgumu pašvaldība ir jau krietnu laiku atpakaļ tātad piešķīrusi tiesības sniegt ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus aglomerācijā Baltezera, Bukūtu un Priekalnes ciemos. Un tātad, lai Garkalnes ūdens varētu pilnvērtīgi sniegt šos pakalpojumus un lai ar pamatlīdzekļiem, kurus apkopo augstāk norādītajos ciemos saistītās izmaksas, varētu iekļaut regulātoru noteikti apspriežamos pakalpojumu tarifos, tātad lēmuma projektā uzskaitītie pašvaldības pamatlīdzekļi ir jānodod valdījumā Garkalnes ūdenim. Pie informatīvajām datnēm vajadzētu būt arī šīta Garkalnes ūdens vēstulē pievienotā, ko mēs esam saņēmuši 12. martā, kur viņi tātad ir uzskaitījuši 7 pozīcijas, kuras tātad mums būtu jānodod mūsu kapitāla sabiedrībai valdījumā, jo viena no mūsu autonomijām funkcijām ir tātad šīs ūdens saimniecības pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem, un arī lēmuma projekta pielikumā ir tātad šis te valdījuma līguma paraugs, kāds tas varētu izskatīties. Tā kā deputātiem lūgums viedokļi, jautājumi, rosinājumi un iebildumi, labojumi un jā, iespējams arī detalizēt, tad mums deputāts Krievkungs varētu arī papildināt un varbūt arī izpildu direktoram ir ko piebilst.
Jā, lūdzu, Krievkungs.
Paldies, jā, no lūgums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, jā, jo tiešām kopš mēs sākām realizēt lielo Baltezera ūdens saimniecības projektu, kas ir, nu, lielākoties finansēts no kohēzijas fonda, jo paralēli tam arī bija šie te mazie atzariņi, kas ir papildinājums lielam projektam, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt ūdens saimniecības pakalpojumus, ko mēs slēdzām līgumus ar pašvaldību un kas tika izbūvēta un kur cilvēki ir iedzīvotāji veiksmīgi izmantoja. Līdz brīdim, kamēr pašvaldība noteica ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus, nu, tur mēs tur varēja brīvāk pieeja šai te lietai, ja, bet par cik tagad ir Garkalnes ūdens aizgājis pie regulātora, ja viņiem ir ļoti rikts tās prasības, ja, un šeit tiešām visiem tiem pamatlīdzekļiem, kas tiek izmantot pakalpojumu sniegšanā, ir jābūt pakalpojumu sniedzēja īpašumā, jā, vai valdījumā. Tā kā lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Es varbūt vēl papildināšu par to regulātoru. Tātad, kā Krievkungs minēja, tad tā kā šie tarifi ir aizgājuši šobrīd zem regulātoru, un tas nosacījums ir, ka regulātors nosaka tarifus tajās teritorijās, kur pakalpojumu apjoms gada griezumā pārsniedz 100 tūkstošu kubikmetrus. Tas nozīmē to, ka Garkalnes ūdenim tas ir virs un pašvaldība. Tātad nevar vairs noteikt, tas jānosaka regulātoram.
Man ir jautājums, Maksims Grišķenko ir pieslēdzies. Es vienkārši inventēju mūsu pamatlīdzekļos, vai tad ir bijis uzņemti šādi, vai šādi infrastruktūras objekti ir bijuši uzņemti pašvaldības pamatlīdzekļos?
Varbūt labdien, Kristina varētu atbildēt.
Jā, Kristīna var atbildēt. Mēs arī, tātad, ja šis lēmuma projekts tiks apspriests, tad arī uz domas sēdi mēs pievienosim pamatlīdzekļu kartītes, tādas eksistē, un arī pārējo nepieciešamo dokumentāciju. Viņi ir pašvaldības, tātad bilancē šīs kartītes šiem septiņiem objektiem ir izveidotas. To man apspriest arī grāmatvedība.
Vai no kura gada viņas ir izveidotas?
Kādam no šī gada janvāra, kādam no 17.
Mēs šī gada janvāri esam nodevuši šādus ūdens vadus?
Par to es, diemžēl, nemācēšu komentēt, bet to es varu izlasīt šajās te
Bet iepakums varētu pakomentēt, jo es kaut kā neturu prātā šāds, kā mēs...
Es arī nevarēšu pakomentēt, kas ir pašvaldības pamatlīdzekļos. Tas, ka šie darbi ir veikti un šie te... Ūdarbi ir veikti un tīkli izbūvēt, tas ir attiecīgajos darbu pieņemšanas nodošanas aktos.
Es varbūt iespējams pieļauju, ka, ja mums tātad nav bijis jāatsevišķi lēmumu, es neatradu tātad par šo te par ņemšanu uzskaitē, kas būtu iespējams šis secīgajos darbīs, varbūt Armands arī var man labot. Un varbūt tad arī mans piedāvājums būtu uz domes sēdi, iespējams tātad precizēt vēl, nezinu, līdz pirmdienas rītam, tātad visu šo otrdienas rītam nepieciešamo jautājumu arī saistībā ar to par ņemšanu uzskaitē pašvaldības pamatlīdzekļos. Es, diemžēl, tekstu nemācēšu izstāstīt to grāmatu.
Jo es neatceros, ka, nu, ka tā kā pagājuši, kad mēs kaut ko būtu pieņēmuši, nodevuši, es vienkārši neatceros tādus.
Es saprotu, tur tie akti ir krietni sanāki. Ne pagājuši gadu, ne es pagājuši gadu.
Jā, pēc manā rīcībā esošās informācijas tie senāki darbi, tad bija uzticēti komunāla servisam, vai, ja nemaldos veikt, es teiktu, no galvas runāju, no līdz dokumentu, tie darbi tika veikt, bet viņi ir līgumi.
Jā, nu, Garkalnes ūdeni, nevis komunāla
servisam. Jā, ūdens, es piedod, pārteicis, jā. Un tagad veicot ar tā tad inventarizācijas, tika konstatēt, ka ir faktiski izbūvēti, ir līgumi, kas bija deliģēti veikt, un uz inventarizācijas aktu tātad pamata šo komisijas ir, tad ir gatavot tālāk jau, ka jāņem uzskaitē. Piekrīt Kristīnai, ka ir jāprecizē lēmums, iespējams pa priekšu viņš jāņem ir ar domas lēmumu uzskaitē, tas, ka viņš jau bija iepriekš deleģēts veikt šo darbu. Un tad mēs nododam, kā sacīt, ar otru punktu nododam jau ieguldīšanai pamatkapitālā. Tur varētu būt, ka ir precizējuši jautājums. Bet darbi, tātad līgumi ir, apakšā visi rēķini ir, visi dokumenti ir, pieņemšanas nodošanas akti ir. Uz tā pamata arī grāmatvedība izveidoja pamatlīdzekļu kartiņu, bet ir tātad tehniski jautājumi, kas juridiski vēl būtu jāprecizē, vai vajag papildināt šo lēmumu projektu ar šo punktu, ka mēs pieņemam pa priekšu, kas ir loģiski pašvaldības bilancē, un tad nododam no pašvaldības bilances. Bet tam pamatā
ir tas jautājums, jo es neatceros, ka šādi būtu pamatlīdzekļi, ja viņi ir tur 17. 18. Gadā kaut kad būvēti un nodoti, un es atvainojos, bet Karkalna nav viņš ņēmuši pamatlīdzekļos. Mēs jau tagad nevaram nodot valdījumā, ja mums viņi nav.
Tāpēc, jā, jo, bet viņi tagad dokumenti ir inventarizācijā, tā tad veicot
inventarizācijas. Formāli ir kartītes, ka ir tā kā pamatlīdzekļi.
Bet inventarizācijā tika konstatēts, tāpēc tas ir arī tas, kā sacīt, jāsaka, pamats no kā sākam sakārtot šo, ka inventarizācijā konstatēts, pareizā secība gan jau ir šī, konstatējām, domas lēmums piekrīt arī priekšsēdētājas kundzei, un tālāk ir jau nododam. Jautājums, vai to mēs varam visu laika limitos atļauties un ielikt vienā lēmumā, ka mēs pieņemam un nododam, kā sacīt, nākošo dienu ieguldīšanai kapitālsabiedrībai. Tas ir juridiski jāprecizē, es varu samaloties.
Jo taisnības labad es meklēju termiņus iesniegšanai regulātoram, vai ir kaut kāds nu, konkrēts datums, varbūt Maksims var redzēt, bet es neatradu konkrētu datumu, līdz kuram būtu jāiesniedz šie te ūdens. Jo es saprotu, ka problēma ir drīzāk tajā, ka ir bijams konkrēts datums, vienkārši tas, ka tas process, kamēr regulātors pieņem lēmumu, ir 90 dienas, un tas vienkārši, jo ātrāk, jo labāk, tas nozīmē, tas gala lēmums, lai tiktu ātrāk regulātorā pieņemts. Es saprotu, ka tā ir tā būtība. Tā kā, ja deputāti piekrīt, tad mēs sadarbībā ar Finanšu grāmatvedības departamentu, lai mēs ievērotu arī šo loģisko secību, mēs varētu šo lēmumu projektu tur droši vien arī papildināt ar šo tā kā priekšsēdētāja norādi ņemšanu uzskaitē, dabūt visu, iegūt visu iespējamo dokumentāciju.
Nu, jo tad jau līdz tam tad tas ir bijis Garkalnes ūdens uzskaitē, jo ja ir iekasēta maksa, tad kā uzskaitē, tad ir bijis līdz šim tas izbūvētais objekts?
Ko es neatbildēšu, diemžēl.
Es nevarēšu atbildēt, pieļauju, ka bezsaimnieka manta.
Bet kā tad varēja rēķinus piestādīt?
Vai viņi ir bijuši tarifos? Ja tagad viņus nododam labi mēķi, lai viņi pēc tam tarifos var iekļaut. Ieguldīt pamatkapitālā.
Var kaut ko paskaidrot?
No tad, iesniedzot dokumentus, es par kā pieprasīju pamatlīdzekļiem. Attiecīgi, tad valdes locekli ir izvērtējis un sapratusi, ka šie pamatlīdzekļi nav uzskaitē. Un tagad mēs konstatējam, ka tie pamatlīdzekļi pieder pašvaldībai.
Tad līdz tam tas tarifs ir aprēķināts nevērtējot, nu, neskatoties, kur kādas trubas ūdenim ir bijušas. Mazliet nesaprot labi, bet vai mēs varam tiešām tad uz sēdi precizēt, jo man liekas, ka te kaut kā nebūs pareizi pieņemt, nodot valdījumā, ja juridiski, ja mums arī
bija. Es par kā jāiesniedz dokumentu 26. martā.
Viņam ir jāiesniedz regulātorā, ja?
Nu, labi, bet uz sēdi vienkārši, nu, es laikam šajā jautājumā atturēšu šobrīd, uz to, kad uz sēdi varbūt var precizēt un ielikt vēl vienu, ja tās kartītes tagad ir sagatavotas un viņas ir sarakstītas, tad varbūt, ka tur ir vienkārši vēl kāds punkts jāpieliek klāt par to uzņemšanu pašvaldības pamatlīdzekļos, un tad var nodot mantu valdījumā, jo nu, kartīte vēl nebūs īsti.
Jā, es domāju, mēs ar Armandu līdz domas sēdē mēs tiksim.
Es saprotu, ka jums arī tagad jāizurbjas cauri dienas laikā.
Mums ir jāizurbjas cauri nezināmajam.
Jā.
Un tad, jā, mēs tā kā apņemamies līdz domas sēdē, varbūt arī kādu dienu ātrāk, lai deputāti var tā kā to kopumu. Ja kādam vēl nāk kādas idejas, teiksim, prātā saistībā, varbūt arī ar šo, tad droši drīkst arī man piezvanīt vai, es domāju, vai uzrakstīt e-pastu. Es labprāt uzklausīšu, bet mēs tad jālīdz domas sēdē papildināsim.
Pēterim Salinieku jautājumu.
Jā, man es ar te apmaldījos vairs nesaprotu, bet vispār kaut ko balsot vai ne. Nu, tad, kad mēs šo jautājumu Garkalnes ūdens griezās pie to, kad ārpus šī te mūsu kokaizijas projekta, jā, ir iedzīvotāji izraisījuši interesi, arī vēl papildus nu, saņem šo pakalpojumu ūdens kanalizācijas, jā, un šie tīkli. Nu, ja es nemaldos, tad mēs it kā nobalsojam par to, ka mēs palielinām pamatkapitālu Garkalnes ūdenim, un viņš šo tīklus izbūvē. Jā, un turpina Es tagad īsti nesaprotu, vai viņi ir jau viņa kapitālā šīs komunikācijas.
Ja palielina
līdz
pašu
šim
kapitālu,
jau...
tad jau vajadzēja būt viņu īpašumā.
Jā, bet to vajag noskaidrot. Ja tā tas bija vēsturiski, vai jau mēs iedevām šo garu, varbūt Gundars zina precīzāk, jo viņš jau to nodarbojās. Gundar, vai bijām ielikuši, es atceros to, tā, to jautājumu, tika, tu, man liekas, paciņi, tad arī tu prezentēji un pamatoji, kāpēc mums vajag pieslēgt, jā.
Nē, nu, te ir dalīti, jā. Vēsturiski, es nezinu, vai šī sarakstā ir tas, kas ir, tas jau bija pirms, man liekas, 12. Gada, ja, kad Baltazarā tur ar Baltvilu tur izbūvēja ūdensvadu, nu, pa ielām beidzot, ja, kur pašvaldība bija pasūtīts. Un man liekas, ka tas ūdensvads visu laiku vēl ir pašvaldības īpašumā, ja, tam vajadzētu būt visām kartiņām, ja. Bet par to laika tika realizēts lielais projekts, jā, pilnīgi pareizi, jā, jo tad, kad mēs piedāvājam Bukultos, nu, kad ir gatavs kanalizācijas projekts, tad iedzīvotāji uzstāja ļoti stingri, ka, ja nav ūdens paralēli, ieņemot vērā viņu deramā ūdens stāvokli, kas nāk no spicēm, ja, tad viņiem tā kanalizācija nemaz neinteresē. Un tad bija lielais lēmums, ja, par lielām summām, ko iegūt pašvaldību pamatkapitālā, ja. Tas, kas ir pamatkapitālā aizgājis, jā, to mēs esam kapitalizējuši, un tas ir aizgājis pamatlīdzekļos, jā. Bet bija virknes tāds mazās ieliņas, kaut kāda Lāča iela, un kas te ir minēts, jā, kur vienkārši faktiski nu, bija iedzīvotāja vēlme, un kur vienkārši nu, pašvaldība akceptēja, ka tāda nauda budžetā ir, un mēs Garkalnes ūdeni slēdz līgumu ar Garkalnes ūdeni, mēs nofraktējām būnieku, noformējām tehnisko dokumentāciju un izbīvējām šos te atzars, jā. Par šīm te mazajām tiem atzariņiem, par šīm te ir runa faktiski, jā, nu, kas ir par šīm grāmatvedībai paslīdējuši garām šie te pieņemšanas nodošanas akti, jā, viņi arī bija bez lielā būprojekta, jā, kur, nu, nebija nekāds eksploatācijā nodošanas akti.
Bet tad, Gundari, sanāk tā, ka par tām ieliņām maziņām, ko tu runā tagad, tad praktiski pašvaldība kā nauda neielika kapitālā ūdenim, un tad kas ar to izdarīja? Viņi paši uzbūvēja vai tomēr ūdeni?
Nu, tad es tev vēlreiz atkārtoju, ka šī gadījumā, par ko ir tagad runa, ja, ka
Jā.
Pašvaldība ir bijis pasūtītājs, Garkalnes ūdens ir bijis izpildītājs, mēs uzbūvējam pieņemšanas nodošanas akšos atdevām pašvaldībai, Un slēdzām līgums ir iedzīvotājiem, viņi saņem pakalpi.
Un līdz ar to viņi tā kā palikuši ir uzkārušies kā pašvaldības vai besēdīgi?
Jā, nu viņiem vajadzēja būt uzkārušies, un kaut kas laikam ir uzkāries, un kaut kas laikam šīs kartiņas nav izveidotas, kas ir, protams, lai būtu pilnīgi šī te ķēdi, viņas ir jāizveidot ar pamatlīdzekļu kartiņas.
Tad ar šo lēmumu projektu praktiski mēs tā kā, nu, izdaram to nepadarīto darbu, jā, un tad arī sakārtojam juridiski, jā.
Nu, tas ir kaut ko palikot neizpildīts, jo... Palika neizpildīts no valsts kontrolas toreiz, kad mums baudīta ne 18. vai 19. Gadā, jo tad arī viņa ieteikums bija, ka visiem tīkliem jābūt pakalpojums niedzēja īpašumā. Ja?
Tieši tā, to es
saprotu. Viss būtu korekti, ja?
To es atceros, jā. Labi, paldies, skaidrs. Tad es saprotu, ka šobrīd mēs izdaram pašvaldību savu darbu, un pēc tam atdodam Garkalnes ūdenim, lai viņi pārņem savā saimniecību.
Nu, protams, tagad tiek izpildīts mājasdarbs, lai viss būtu korekti un pareizi, bet, protams, ka tas būs saistīts ar, kā kolēģi pareizi minēja, ja, ka tas ietekmēs tarifu, ja, uz ko regulātors skatās, un tas ir pamatot.
Ja. Skaidrs. Labi, paldies. Ja.
Lēlis Turmalūdzu.
Es varbūt vienkārši gribēju izteikt priešlikumu, lai varētu tā drošāk balsot, varbūt priešlikumos ielikt to pirmo punktu, kā Armands formulē, kad ņemt uzskaitē.
Nu, es neesmu gatava jau formulēt juridiski, jo nu, tur ir jānoskaidro. Nu,
te es arī atturēšos, jā, paldies.
Piedod, Lelda, vienkārši tas, ka šobrīd noformulēt, es baidos, ka nu, mēs tagad noformulēsim to vienu punktu, tad mums tur ir jāstāst, kuri gadi, kā tas ir, varbūt kaut kas arī ir ņemts uzskaitē, ja tas ir tagad tikko.
Nu jā, ja tur jāskatās, arī atturos, jā, paldies.
Cetanos, mēs jā, tad varbūt drošības labad, mēs iziesim cauri tur tam visam kopumam un tad tā, nu, ar garantiju. Jo tomēr tas domas lēmums būtu fināla lēmums un viņam tā kā vajadzētu būt nu, vēl tā kā precīzākam.
Jo tur jau arī jautājums, nu, kā tad tarifi līdz šim tad gāja, bet šis, Tad to tā, nu, jā, ne, man daudz jautājumu par šo.
Tad, Kristīna, kā tas izskatās tagad? Nu, šobrīd mēs tātad virzam to jūsu sagatavoto šorīta lēmumu projektu, ja ar būs precizējumi, tad uz domas sēdi. Ja, tāds
viennozīmīgi būs precizējumi. Mēs ar Armandu, kā jau es minēju, veiksim precizējumus, mēģināsim iegūt pēc iespējas vairāk dokumentālus apliecinājumus, tā lai mēs varam ļoti secīgi salikt un vēl skrupulozāk to visu aprakstīt, tā lai finālē pēc iespējas mazāk jautājumu. Un lai arī, kā Krīvkungs minēja, mēs izdarām šo te mājasdarbu un varam nodot secīgi, veikt darbības, lai varam nodot arī valdījumā. Un lai tā tad var tikt iesniegt šis te tarifs apstiprināšanai regulātoram, kas arī tā tad būtu normatīviem aktiem atbilstoši.
Nu skaidrs, tad praktiski mums ir jābalso, ka mēs virzam, jā, tā tad uz domas šo, jā. Tā es saprotu. Man nav jābalso pret, ne?
Nu, es varbūt negribētu.
Skatoties jūsu skaistajās acīs, es
nu,
paldies, nepatāju.
Varbūt tomēr mēs ierakstam priekšlikumu, ka precizēt, ne, vai vienkārši atlikt jautājumu izskatīšanu domas sēdē.
Jā, tā būtu labi. Jā.
Precizējot lemjošo daļu, jo nu, tur nav pārmetumi jums, jūs... Es jau daudz izdarīšu to tās dienas laikā, bet tas, kad nu, man nav īsti pārliecība, ka šis būs juridiski korekts lēmums, jo tieši par to valdījumu nodošanu, kur jūs runājat, ka ir tikai kartīts, bet vai viņš vispār ir bilancē uzņemts un kas tur ir, tur jau ir vajadzīgas dienas, varbūt tā kā Līga Emola Konola vēl klausās, ja? Šis varētu būt tas gadījums, ka mēs komitejā lēmjam atlikt jautājumu izskatīšanu uz domas sēdi papildi, nu, un noskaidrot papildu informāciju un precizēt lēmumu. Tā varētu.
Un precizēt arī to redakciju, jā, ka ir nepieciešams precizēt.
Mēs Līga nebalsojam tagad par šo jautājumu.
Nē, nu sanāk jābalso tāpat ir, jo atlikt tas ir, kad atmet atpakaļ. Lai
ja tad mēs tā kā nebalsojam, ja mēs
virzam. Nē, bet vai nevar rakstīt šo atlikt jautājumu izskatīšanu uz domes sēdi, ja mēs nobalsojam par, tad attiecīgi tālāk pamatdatus mēs neskatām sagatavoto lēmumu projektu.
Nu jā, kad var tad virzīt jautājumu izskatīšanai domes sēdē, viņš būs tad kā atsevišķi jautājums papildus domes sēdes darba kārtībai. Kas neies no komitejas, bet ies vienkārši kā atsevišķi jautājums darba kārtībā. Es tā tagad to saprotu. Jo viņš netiek nu, skatīts. To. Nebūs gala lēmums pieņemts par šo no komitejas. Man tā tagad ātrumā liekas, bet es bišķi viņus pats samūts. Varbūt kolēģi var... Vadības kolēģi varbūt Dace vai Andrus nokomentētas. Tagad jā, mēs bišķi viņus samūts par šo.
Jā, varētu es mazliet iejaukties. Tā tad lēmums mums varētu skanēt, virzīt uz domes sēdi, bet veicot precizējumus.
Nu, es tā kā rakstītu, tā, Andri, vai ir pareizi virzīt jautājumu izskatīšanu uz domes sēdi, precizēt lēmumu projekta lemjošo daļu.
Jā, tieši tā. Jo, jebkurā komitejā jūs nenoleņiet to, kas rakstīts lēmumu projektā. Jūs vienkārši, ja jūs nobalsojiet par, tātad tik ir par, tik ir pret, jūs atbalstiet tikai komitejā un tikai bet, uz domes sēdi pieņem tikai lēmumu.
Jā, bet tur jau varētu būt arī konstatējošā daļā precizējuma.
Arī varētu būt konstatējošā, es gan godīgi sakot, tik optimistisks nebūtu, pa kuru laiku tiks atrasti vēl kaut kādi papildus dokumenti, ja viņi iespējams kaut kur var būt. Vai no kapitāla sabiedrībā. Vai...
Bet konstatējošā daļā var uzrakstīt, kad tie akti ir bijuši. Nu, tur taču viņi noteikti tad ir parādījušies. Jo bet... tajā konstatējošā daļā šobrīd neviena informācija nav. Tas ir 17., 19., 20. Gada akts. Tad vai ir ņemta uz, vai ir kartīta. Nu, kaut kādas šādas informācijas, lai mēs saprastu, nu, tad...
ir jāsameklē. Tā ir
Nē, visa informācija ir. Visa informācija ir, uz kā pamata ir izveidotas kartiņas, tikai jāsanāc šai steigā, viņa nav aprakstīta tik smalka un nav pievienot. Bet informācija visa ir, jo kartiņas savādāk nevarēja izveidot nemazām.
Nu, bet es nu, dzirdēju no Armanda, ka dažas ir izveidotas vai no Grisīnas dažas vēl nav.
Ne, kartītes ir dažas ir izveidotas šī gada un dažas ir tā kā jau iepriekš izveidotas. Tā, tādā ziņā. Šiem te visiem septiņiem visiem šīm pozīcijām kartītes ir.
Un kā es teicu, visi dokumenti visi ir apakšā, viņi nav grāmatadiski vienkārši tikuši uzņemti uzskaitē. Visi ir līgumi, rēķini, pieņemšanas nodošanas aktu eksploatācijā. Tā kā tie visi materiāli ir, protams, uz sēdi viņi jāpievieno klāt, lai visiem ir redzams, lai nav lieki par šo diskusijas. Un precizēsim, protams, pārējo lemjošo un noteikti visu.
Tad es rakstu, vidīt jautājumu izskatīšu domas sēdi, precizēt lēmu projektu, konstatēšu un lemjošo daļu.
Jā.
Vai vienkārši precizēt lēmumu projektu?
Vēl vienkārši,
ka tā ir konstatējuši.
Jo tas viss ir lēmumu projekta sastāvdaļas, jā.
Precizēt lēmumu projektu. Tā, es iesniedzu priekšlikumu, vai varam visi uziet uz priekšlikumu? Vai jums parādās? Vai parādās deputātiem? Parādās. Tad lūdzu balsojumu par lēmumu priekšlikumu virzīt jautājumu izskatījuši domas sēdi, precizēt lēmumu projektu. Nu, līdz otrdienas vakaram jau cerams, ka jūs paspēsiet vēl rītdien, pirmdien, otrdien.
Es liku cerības uz pirmdienu, pēcpusdienu.
Vai tas ir vēl cerīgāk? Paldies.
Bet ļoti tādas nu, cerības.
Jā. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, lūdzu, slēdzam. 12 deputāti esam par. Nepiedalās viens. Gundars Jankovs mums ir...
Jankovs atstāja sēdi.
Ok. Paldies, tātad visi esam par un precizējam, lai mums nav pēc tam atkal kaut kas jāgroza un tā, ja tur 26. Jāiesniedz, lai viss ir korekti, ja? Ar grāmatvedību finanšistiem kopīgi, ja? Tad uz pamandatiem mēs arī šobrīd, tad viņiem ejam pāri, ja, Ingrīda? Ingrīda?
Jā, pamandatiem nebalsojam.
Paldies, un tad sagatavojam kā atsevišķu lēmumu projektu. Viņš nāks ne pie finanšu komiteja ziņojumiem, bet kā atsevišķu lēmumu projektu, Ingrīda, ja?
Tagad jau, man liekas, ies kā lēmumu projekts.
Nu, lēmumu projekts ir precize atlikt, virzīt jautājumu izskatīšanas domas sēdi. Nu tad viņš iezem finanšu komitejas. Okay. Citā redakcija. Jā. Labi. Paldies, kādi būtu jautājumi par finanšu jautājumiem deputātiem šodien? Ja
man viens jautājums. Es to aizmirsu uzjautāt Meža komisijā par, es saprotu, ka no 1. janvāra ir spēkā 4% likme nekustamā īpašuma izmaksu, kur iznomāt ir, kur ir virsū, teiksim, privāti nu, piederošās ēkas. Vai mums, tas ir kaut kas jauns, es sapratu, tie 4% mums, vai mums, man liekas, saistošos noteikumos par šīm te nomas, par tādu likmi kaut kas ir atrunāts, vai es vienkārši dzirdēju tagad no iedzīvotājiem, kas ir saņēmuši tā kā bažas vai kur tā kā pēkšņi nokritis viņam no gaisa, varbūt Jānis arī var nokomentēt.
Jānis, lūdzu.
Jā, labdien. Ir stājušies spēkā civila likuma grozījumi, kur ir noteicis, ka ēku īpašniekiem, ēku īpašniekiem ir jāmaksā nomas maksa uz zemes īpašniekiem 4% apmērā.
Tas jautājums man bija vairāk tā, vai tas mums arī bija kaut kur jānoprecizē, jāmaina kaut kas savos noteikumos, vai viņš vienkārši
Nē,
automātiski pēc
tas ir civila likums ir spēkās.
Nu, tas ir, ja man, teiksim, mana 13. Mājas zeme pieder valsts nekustamiem īpašumiem vai kādam privātam.
Arī pašvaldībai.
Šeit tiek runa, pieņemsim,
pa pašvaldībai.
Es domāju, es nezinu, vai pa 15. Institūta 15 vai pie institūta 17 mājām stopiņu
pa... Tur ir pašvaldība, jā.
Jā, un viņām būs jāmaksā šie te 4% no mums maksa.
Bet tā komunikācija ar restīvi šajā gadījumā, saprotu, tas ir nu, tā kaut kāds pārsteigums, mums laikam nav bijusi informatīvas kaut kāds iedzīvotājiem. Jā, mums viņš nekur nav figurējis. Nu, ka tas ir, es saprotu, ka iepriekš bija mazāk viņa. Nezinu, cik.
Iepriekš bija tā, ka iepriekš bija 1,5% nodoklis.
Viņš bija kopā ar nekustamo īpašu nodokli, jā, un tagad viņš nebūs ar nodokli, viņš būs atsevišķi pie nomas līguma, jā, klāt.
Jā, ja es varu pabeigt, tad 1,5% bija nodoklis, tad bija 1,5% nomas maksa, kopā tas veido 3% kopējo apmaksu. Un šo tagad noteica, kad nomnieks nevar pieprasīt šo te ar civilu likumu noteica, jo, kad nevaram mēs nomas maksu pieprasīt par zemes nodokli. Tā kā zemes īpašnieks nevar pieprasīt nomas maksu par nodokli. Tā kā, nu, tā lai tu izskaidro.
Tie 4% tie ir kas mēs, tas ir tā kā nomas maksa vai kas viņi
ir? Visi iet iekšā. Un šim nomniekam vairs nav jāmaksā zemes nodoklis. 1,5% apmērā. Respektīvi, viņam palielinājās par 1% nomas maksa.
Tā sakot, kopsumā veco 3% vietā, viņi tagad maksā 4%.
4%, jā, bet tas tika nolemts jau valstiskā apmērā.
Jā, bet valstiskā bija, bet tur saprot ļoti daudz arī mums pašvaldības tādu īpašumu, kur privāta personām ir virsū, tai nu, pārsvarā privāta personā, tad tā, laikam tā informācija tikai vienīgi viņam tik ļoti zināma saņemot šos rēķinus, acīm redzot.
Jā, diemžēl, jā. Diemžēl.
Tad mums no pašvaldības puses tur nav nekas nepieciešams, nebija veikt kaut kādas grozījumas, kaut kādas savas noteikumas.
Nē,
nu tas ir augstākstāvošais.
Jā, es atvienos.
Labi, paldies.
Vēl kāds jautājums? Ja nav, tad nākamā finanšu komiteja būs 28. martā. To vadīs Ainārs Vaičulens, jo man ir pavasara plenārsēdes Strasbūrā no 25. līdz 28. Tā tad nebūšu uz vietas, bet pildīšu pienākumus pašvaldību reģionālā un pašvaldību kongresā. Vadīs tā tad Ainārs Vaičulens. Paldies, tad finanšu komiteju. Šodien slēdzam, tiekamies domas sēdē 20. martā.
Paldies, visu labu!
Jauku vakaru!
Visiem!
Visu labu!
Visu!